Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадпрымальніка Алеся Макаева судзілі за арганізацыю вандроўкі па мясцінах баёў слуцкіх паўстанцаў. Палітвязень старшыня маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч і яго намесніца Наста Палажанка ўзялі шлюб. Паводле кангрэсмена Крыстафера Шміта, ЗША працягнуць выкарыстанне санкцыяў у рамках акту аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна ў праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Маскву на перамовы прыбыла сырыйская дэлегацыя на чале з намеснікам міністра замежных справаў Фейсалам Мікдадам. На сустрэчы з расійскімі афіцыйнымі прадстаўнікамі будзе абмяркоўвацца ініцыятыва міжнароднага пасланца Лахдара Брахімі ў мірным урэгуляванні сырыйскага канфлікту. У годзе нядаўняга візіту і перамоваў Брахімі ў Дамаску з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі, ён прапанаваў сфармаваць пераходны ўрад, у які не ўвойдуць ні алавіты, ні радыкальныя суніты. Пры гэтым Асад будзе заставацца ва ўладзе да другой паловы 2013 году, але не зможа балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах у 2014 годзе. Гэты план дыпламат узгадніў з Масквой і Вашынгтонам. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг у чацвер запэўніў грамадства, што ўлады зробяць усё неабходнае для абароны жанчынаў ад гвалтаўнікоў. Кіраўнік ураду выступіў у сувязі з групавым згвалтаваннем маладой жанчыны ў аўтобусе ў Дэлі, якое адбылося 16 снежня. У цяперашні час ахвяра злачынства дастаўленая ў Сінгапур на лячэнне. Жорсткае збіццё і згвалтаванне 23-гадовай студэнткі выклікала масавыя пратэсты ў краіне. У чацвер у Дэлі прайшоў шматлюдны марш, яго ўдзельнікі запатрабавалі ад уладаў эфектыўнай барацьбы са злачынствамі супраць жанчын. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы ўрад Японіі перагледзіць планы сваіх папярэднікаў па этапнае адмаўленне ад ядзернай энергетыкі да 2040 году. Новы міністр гандлю і прамысловасці Тасімітсу Матэгі заявіў, што дазволіць аднавіць вытворчасць ядзернай энергіі, калі рэактары будуць прызнаныя бяспечнымі, незалежнымі экспертамі ў гэтай галіне. Летась пасля аварыі на АЭС «Фукусіма-1», пацярпелую ў выніку землятрусу і цунамі, былы ўрад заклікаў да поўнай адмовы ад ядзернай энергіі. У траўні сёлета ўсе ядзерныя рэактары на японскіх АЭС былі заглушаны пасля праведзеных праверак і масавых дэманстрацый пратэста, а праз месяц запушчаныя зноў. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы, які праходзіць лячэнне ў шпіталі ў Х'юстане, знаходзіцца ў рэанімацыі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар ягонай сям'і Джым Маггрэт. Паводле словаў Маггрэта, экс-прэзідэнт пры прытом прэсавы сакратару дакладніў, што ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі Буша змясцілі яшчэ ў нядзелю. Сям'я Буша старэйшага знаходзіцца побач з ім. Група дэпутатаў Дзярждумы мае намер унесці законапраект аб забароне працаваць на федэральных тэлеканалах тым замежным грамадзянам, якія, як лічаць дэпутаты, дыскрэдытуюць Расію і яе органы ўлады. У лісце вядомому тэлежурналісту Владзіміру Познару сябры Дзярждумы адзначаюць, што ім не спадабаліся змест і тон нядаўніх выказванняў журналіста пасля прыняцця гэтак званага антымагніцкага закону. На хвалі свабоды вы слухалі.